Rapete kam fantanina. Inna matunga anau nakatiga pingunana anyu din na tanu esteka. Manina tsinzana tani tam na tugi te magazai wata manu asna mande miasa anta vula na kue manu fizibia na kabina. Atok fa ten tsuta no avalina kabiasa tika. Teny fitiavana an'Andriamanitra izay namerinaina antsika atrao. Raha namaky ny filazantsara lioka toko fa fito sy fahavalo isika teo mpenitoka mioka dia manambara koa ny fitiavan'ilay vehivavy an'i Jesosy Kristy Andriamanitra amin'ny toko fa fito dia ilay vehivavy janga-panota dia Maria Maria de Betania Maria la vavin'Marita nanosotra inomanitra lafo vidiny tongotry Jesosy nanasa ny tonon'i Jesosy tamin'ny ranomasina ary namafa ny tonon'i Jesosy ihany koa amin'ny volony lalina izany mba fitiavana nasiony vehivavy mpanota ity an'i Jesosy ka tolaka ary Jesosy ka miteny hoe be fitiavana izy ka navelany nyeringehitra ny toko favaly koa dia mombanyreo vehivavy maromaro ohatra ny Maria Magdalena zoany sozany izay namampy an'i Jesosy sy ny mpianany tamin'ny fananany izy ireo maro fitiavana be koa zany izay no hita tamin'ny pegetokanioko amin'ny filazantsara fa hita koa amin'ny testamenta vaovao ihany koa ny fitiavan'ny dôkasy na hoe Tabita nanao asampiantranona be debe izay maro fitiavan'Andriamanitra toy izany ny fanaovatsoma man'olona dia marika ahitana fa malala an'Andriamanitra tokoa ay olona tian'Andriamanitra tokoa ka omeny vadisoa ny Tabita na hoe Dorcas dia natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny alalan'ny apôstôly Petera. Raha tenena indray kosa ny testamenta taloha dia ankoatrareo vehivavy Tsunamita na mpitondra tena tao Sarepta dia nanao maro fitiavan'Andriamanitra ka nampiantrano ny fanompon'Andriamanitra izy ireo. Izay no azo lazaina fa lalina tokoa ny fitiavan'ireo vehivavy an'Andriamanitra. Vao maiko isika vehivavin'ny Grand Champ SVK no nankalaza sy naneho ny fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fanajana fitiavana an'ireo reny malala na tamin'ny hetika nataontsika ho maly eny. Raha tenena indray koa avy ny lehilahy dia mampiseho ny fitiavana an'Andriamanitra ohatra i Abrahama tamin'ny finoany sy ny fankatoavany an'Andriamanitra ka izy no nantsoiny baiboly hoe sataitan'Andriamanitra. Faharoa Mosesy nanambara ny fitiavan'Andriamanitra koa fitiavana an'Andriamanitra tamin'ny fanajanany tenin'Andriamanitra izy no resan'Andriamanitra izy nge no resan'Andriamanitra fasafasa ony baiboly. Fahatelo Davida niady ho an'ny tafika Israely zanak'Andriamanitra niady tamin'ny Goliata izy no voafidin'Andriamanitra satria ho izy manana fon'Andriamanitra Davida. Fahefatra Daniela naneho ny fitiavan'Andriamanitra mivavaka mandoaniky ny telo isan'andro sy matahotra ny fepetra ny mpanjaka mandrany izany ka nasandratr'Andriamanitra ho mpanapaka faharoan'ny Babilôna sy ny sisa tsy voatanisa. Marino fa nanota daholo ny ankabiazana izy ireo. Abrahama nananjanaka tamin'ny mpanompo vaviny Agara dia nizanany atsy hoe Ismaela. Mosesy namono egiptianina lehilahy anankiray izay niavy tamina lehilahy hebreo ka nagovany Mosesy le lehilahy hebreo. Davida araky novakitsika teo tamin'ny Samoela faharoa toko faharoa ambin'ny folo dia namono vadin'olona anaka vadin'olona olona mpanota anaka antsika daholo teo kanefa no hamalinin'Andriamanitra ka nomeno ny fitiavana dia ny fitiavan'Andriamanitra maharitra mandrakizay araka ny voalaza teo. Hitantsika koa izany fitiavan'Andriamanitra n'ilay vehivavy janga ao amin'ny lioka fa fito ka navelany ny heliny isika koa dia tian'Andriamanitra Amo amagnino fanzana, pandovan zavatraeetsy, prelovan kristy, voafidy andovan fiainana mandrakizay, nasiny tompo-kase fanzanany amin'ny alalan'ny fanamasina. Fitiavan'Andriamanitra ray noho Jesosy Kristy dia mpanota voavela heloka hoy isika. Jesosy Kristy nanolo tena monjy atsika, anara atsika amin'ny tanany fandevozan'ny satana fahavalo, zay ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Izy amintsika no nefa no ti sika atatry fisedrana be nahazo an'i Jesosy. Fantsinina, norabirabinina, notsindrindefina ny lany voa, omoa amintsika sa misarotra amintsika olombelona ny teny toy ny apôstôly Paoly hoe niara-nombina tamin'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana aho, tsy izany intsony noveny fa Kristy novelona ato anatiko. Ary tonovakitsika teo tao amin'ny Galatiana toko faharoa andinin'ny faharoapolo. Nefa ny apôstôly Paoly dia olona mpanota ihany koa, namonony kristianina, anisin'izany ny fanatoavan'ny fanononona ny Stefanina talohan'ny ninona tamin'i Kristy Jesosy. Ary dia miova fo ka nataon'Andriamanitra nanoratra epistily ambapoly. Izany ny fitiavan'Andriamanitra. Fitiavan'Andriamanitra dia araka rehefa fantatsika hoe agape amin'ny teny gasy, amin'ny teny grika, fitiavana tsy misy condition, ary amin'ny teny hebreo chesed, fitiavana noho fanekem-pihavanana nataony tamintsika izany. Tsy misy mahasaraka atsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na maiky fitoninona ny fiainatsika nogakoola fiainana miavosa. Romanina toko fahavalo mandinin'ny fahavalo tetitoko. Ka ho famitinany dia hoy ny baiboly ny tenin'Andriamanitra hoe amin'ny Hebreo toko fahaenina ndinin'ny fahafolo fa tsy manao antsikarin'ny Andriamanitra ka tsy hanadino akory ny asanareo sy ny fitiavanareo azy nasehonareo tamin'ny mpanomponareo sady mbola nanomponareo ny kristianina avanareo. En résumé, pour les jeunes qui ne parlent pas malgache, le verset 10 de l'épître de Paul aux Hébreux dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier votre action, ni l'amour que vous avez montré pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. La doctrine du salut, la sotériologie, dit-on, en théologie, dit que on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, mais les bonnes œuvres montrent que nous sommes sauvés. Or, ici, il y a qu'à l'aise, amour de soi pour Dieu et amour de Dieu pour soi, amour illimité malgré nos forfaits. Voilà, j'ai une sorte, Amen.